have faith and trust in me, she said, and fill my heart with life. There is no strength in numbers, have no such misconception, but when you need me, be assured I won't be far away. Having spoke, she turned away, and though I found no words to say, I stood and watched until I saw her black cloak disappear. My labor is no easier, but now I know I'm not alone. I find a new heart each time I think upon that wicked day. And if one day she comes to you, drink deeply from her words so wise, take courage from her as your prize, and say hello for me. Ah, 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 ah,
καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Ξεκινούμε ειδική αφιέρωση στον Άρη Μανίκη από την Πετρούπολη, που ξέρω ότι σήμερα είναι πάρα πολύ χαρούμενος. Καταρχάς να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί βλέπω απέναντί μου την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Πόσες αντοχές έχεις, κορίτσι μου? Μετά από τέτοιο Σαββατοκύριακο με 8 ώρες εκπομπές εδώ παρέα, αντέχεις και έρχεσαι και Δευτέρα? Ρεπό δεν παίρνεις? Δυνατή ομάδα και σήμερα με Δήμο Σκανιακό και Άγγελο Δέτσι. Είμαστε εδώ όχι για μικρόφωνο στα γήπεδα. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το καθιερωμένο αθλητικό quiz της Δευτέρας. Παρότι η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα έπρεπε να ασχοληθούμε και εμείς με το τρίτο ημίχρονο του χθεσινού τελικού του μπάσκετ, του κυπέλου, αλλά γι' αυτό υπάρχει η εκπομπή που ακολουθεί, η μπασκετική, με εγγύηση των Βαγγέλη Ζορμπά και των Κώστα Σωτηρίου. Δεν ξέρω αν είναι και ο Γιάννης Δεντόπουλος σήμερα. Θα τα ακούσετε όλα. Εγώ βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, Ολυμπία, θα ήθελα σήμερα να είναι ο Γιάννης Δεντόπουλος. Θα ήθελα σήμερα, ειδικά σήμερα, να ακούσω τα σχόλια του Γιάννη για τον Κώστα Λούκα. Το συμπέρασμα πάντως που προκύπτει και αυτό που οφείλουμε να κρατήσουμε είναι ότι πέρα από την αντιπαλότητα που υπάρχει και τις αντεγκλήσεις και τις διαφωνίες και μερικές φορές και το κακό κλίμα, γιατί Γιαννούλα Ρετζάκη, η αλήθεια είναι ότι ήσουν ένας από τους πρωταγωνιστές του πρώτου ημιχρόνου, ήσουν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω γιατί ο Μπαρτζόκας ξέχασε να σε βάλει στο δεύτερο ημιχρόνο, αλλά το να κάνεις trash talking από τον πάγκο της ομάδας σου σε έναν αντίπαλο την ώρα που διεξάγεται ο αγώνας είναι κάτι που στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον είναι εντελώς άκυρο. Και σχολιάζω αυτό και μόνο, και δεν θα μπω στην ανάλυση του αγώνα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε. Ήταν ένα πολύ δυνατό μάτς με πολύ μεγάλο ανταγωνισμό, και αυτό που θα κρατήσουμε ως κεντρική ιδέα είναι ότι εν τέλει ο ένας παρασύρει τον άλλον όταν δυναμώνει ο Ολυμπιακός, παρασύρεται και ενισχύεται και ο Παναθηναϊκός, γίνεται και το αντίστροφο και έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε δύο ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ σε top επίπεδο, που αν καταφέρουν και ξεπεράσουν τα προβλήματα με τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν αυτό το διάστημα, έχω την εντύπωση ότι ό,τι και αν κάνουν η Φενέρ και η Μονακό, που εμφανίζονται ως οι βασικοί αντιπαλοί τους, εν τέλει οι δύο ελληνικές ομάδες θα κάνουν αυτό που περιμένουμε πώς και πώς. Για πρώτη φορά στην ιστορία να δούμε δύο ελληνικές ομάδες να παίζουν τελικό στην Ευρωλίγκα. Και επειδή μιλήσαμε για Ευρωλίγκα, σήμερα έχουμε ένα σούπερ δώρο για τους ακροατές μας. Θα σας προσφέρουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα 2025, για το τρόπαιο που διεκδικούν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Είναι μια εκπληκτική μπασκετική συλλογή που εξασφάλισε για την παρέα μας ο καλός μας φίλος ο Ράλης Μπούρης, που είναι υπεύθυνος παραγωγής της Πίγασος ΑΕ, που όπως γνωρίζουμε έχει τα δικαιώματα της Πανίνη στην Ελλάδα. Ένα άλμπουμ και μία κούτα με αυτοκόλλητα της Ευρωλίγκας 2025, με τους πρωταγωνιστές όλων των ομάδων, με τα πλήρη ρόστερ, με μία πολύ ωραία παρουσίαση για το παρελθόν της Ευρωλίγκας, για τα τρόπαια που έχουν πάρει οι ομάδες μέχρι τώρα. Το μπάσκετ είναι στο προσκήνιο, αυτή είναι η πραγματικότητα, και είναι στο προσκήνιο όχι μόνο διότι δύο ελληνικές ομάδες είναι υψηλού επίπεδου και διεκδικούν και εφέτος το τρόπαιο, είναι στο προσκήνιο γιατί η Ευρωλίγκα είναι μια πολύ ωραία ανταγωνιστική διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση που δεν θα πω ότι ξεπερνάει το NBA, αλλά για μένα μπασκετικά πλέον είναι πιο ελκυστική από το NBA. Για να μην αφήσουμε με παράπονο όμως και τους φίλους του ποδοσφαίρου, θα δώσουμε και ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων, με φάσεις κυρίως από την δεκαετία του 80, να βοηθήσουμε τους πιτσιρικάδες να μάθουν ποιοι ήταν ο Σαραβάκος, ο Μαύρος, ο Αναστόπουλος, ο Χατζηπαναγής, ο Τάσος ο Μητρόπουλος, ο Χρήστος ο Δημόπουλος, και να ενισχύσουμε και την μνήμη των μεγαλύτερων σε ηλικία, των συνομιλικών μας, που αυτούς τους ποδοσφαιριστές τους απόλαυσαν καθώς τους είδαν να αγωνίζονται στα ελληνικά γήπεδα. Το σημερινό quiz θα είναι ποδοσφαιρικό, παρότι άκουσα την ιδέα του Δήμου Σκανιακού λίγο πριν μπούμε στο στούντιο να κάνουμε και ένα μπασκετικό quiz. Αυτό όμως για να το κάνουμε πρέπει να είναι εδώ μαζί μας ή ο Βαγγέλης Ζορμπάς ή ο Γιάννης Δεντόπουλος, γιατί εμείς πρώτα και πάνω απ' όλα σεβόμαστε τους συναδέλφους και ειδικά τους αρμόδιους ρεπόρτερ. Δεν θα κάνουμε κάτι το οποίο θα ακυρώσει τους συναδέλφους. Υπενθυμίζω, λίγο μετά τις 5 θα ξεκινήσει η μπασκετική εκπομπή. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας που είναι γνωστοί, αλλά τους λέω για τους φίλους που ενδεχομένως να είναι για πρώτη φορά στην παρέα μας. Γράφουμε σπόρο, αφήνουμε κενό, γράφουμε όνομα τεπώνυμο, την απάντηση στο ερώτημα που θα βάζω και στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 54160. Εννοείται ότι για τους φίλους που έχουν αυτή τη δυνατότητα επικοινωνούμε και μέσω Messenger και μέσω Viber. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ ελκυστικό το πρώτο δώρο που δίνουμε σήμερα, το άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα 2025. Θέλω να είμαι ειλικρινής, μόνο ένα άλμπουμ έχω προς το παρόν στην διάθεσή μου, οπότε δεν θέλω να δεχθώ πιέσεις, γιατί βλέπω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη μηνύματα από γνωστούς και φίλους, εγώ το άλμπουμ, δεν μπορώ να κάνω τίποτος προς αυτό. Το άλμπουμ θα κληρωθεί κανονικά και ο τυχερός θα το πάρει στις 5 παρα 5, που θα κάνουμε την κλήρωση εδώ παρέα με τον Δήμο Σκανιάκο. Καλησπέρα μου σε όλη την μεγάλη παρέα που είναι και σήμερα εδώ μαζί μας και ευχαριστώ που με υποδέχεστε με χαμόγελα και ευχές, γιατί αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο, να ξεκινάμε με αυτόν τον τρόπο την εβδομάδα μας. Πάμε λοιπόν να παίξουμε, είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε έτοιμοι Ολυμπία, ξεκινάμε. Πρώτο ερώτημα, πού αγωνίστηκε μετά τον Πανιόνιο ο Μιλένκο Πάντιτς? Είναι εύκολη ερώτηση. Ούτως ή άλλως, εύκολες ερωτήσεις βάζω. Δεν πρόκειται να σας δυσκολέψω και σήμερα. Τώρα, αν κάποιος ειδικά για εκείνον θέλει να βάλω πιο δύσκολο ερώτημα, δεν χαλάω χατήρια. Ας μου το ζητήσει προσωπικά και θα το κάνω, αλλά μόνο για εκείνον. Οι ερωτήσεις που θα μπουν, οι περισσότερες, θα είναι εύκολες, προκειμένου να έχουμε πολλές συμμετοχές και να είναι αρκετοί οι ακροατές που θα διεκδικήσουν το άλμπουμ της Ευρωλίγκας στο φινάλε, στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Ο Μιλένκο Πάντιτς ήταν ένας Σέρβος ποδοσφαιριστής που έλαμψε και στα ελληνικά γήπεδα. Ο Πανιώνιος ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί τον είχε στην Νέα Σμύρνη για περίπου μία διετία-τριετία. Ο Πάντιτς ανέβασε επίπεδο τον Πανιώνιο. Μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση εκείνα τα χρόνια που κι εγώ ως νεαρός ρεπόρτερ παρακολουθούσα τον Πανιώνιο και μετέδιδα και αγώνες του Πανιωνίου και έβλεπα από κοντά τον Μιλένκο Πάντιτς. Μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι οι μεγάλες ομάδες των Αθηνών, παρότι τον είχαν εντοπίσει, τον είχαν ξεχωρίσει από τους υπόλοιπους, δεν έκαναν ποτέ την αποφασιστική κίνηση προκειμένου να τον αποκτήσουν. Μάλιστα, εκείνα τα χρόνια τότε που ο Ολυμπιακός προσπαθούσε να ξαναβρει το δρόμο του μετά τα πέτρινα χρόνια, είχαν ακουστεί πάρα πολλά ότι ο Ολυμπιακός θα κλείσει συμφωνία με τον Μιλένκο Πάντιτς. Ο ίδιος ο Πάντιτς είχε δώσει συνέντευξη στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και της είχε αποκαλύψει ότι σκέφτεται τον εαυτό του στον Πειραιά με την φανέλα του Ολυμπιακού. Εν τέλει, μεταγραφή ο Πάντιτς στην Ελλάδα μετά τον Πανιώνιο δεν έκανε. Πήγε σε άλλη χώρα. Και πήγε σε άλλη χώρα και πήγε και σε ομάδα που δεν ήταν και δεν είναι η απόλυτη πρωταγωνίστρια σε αυτή τη χώρα στο ποδόσφαιρο. Το νούμερο 3 είναι σε αυτή τη χώρα, γιατί υπάρχει μια διάδα ομάδων που στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα όχι απλώς επικρατεί αλλά σαρώνει και με πολύ μεγάλη αντιπαλότητα, μεγάλα ντέρμπι τα μάτς μεταξύ αυτών των δύο ομάδων. Πήγε λοιπόν στο νούμερο 3 αυτής της χώρας και κατάφερε, τι λέτε, να πάρει πρωτάθλημα. Ψάχνουμε την ομάδα από στην οποία βρέθηκε ο Μιλένκο Πάντιτς μετά τον Πανιώνιο. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Παναγιώτη τον Σαριανίδη, στον Θανάση τον Καπάλα. Όντως ήταν εύκολη ερώτηση τελικά. Βλέπω ότι είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και ξεκινούμε με τον πλέον δυναμικό τρόπο την σημερινή εκπομπή. Στον φίλο μας τον Γιώργο από το Βόλο, στον Σπύρο τον Τσότο, στην Δέσποινα τη Φίλιου, σωστός και ο Γιώργος ο Τζαβέλα, στην καλησπέρα μου και στον Δημήτρη τον Κομνηνό από την Χαλκίδα. Που πολύ σωστά επισημαίνει ότι έξω από το γήπεδο της ομάδας που ψάχνουμε υπάρχει και άγαλμα του Μιλένκο Πάντιτς. Πώς να μην του κάνουν άγαλμα, αφού ήταν μαγικός στην πρώτη σεζόν του στην ομάδα που αγωνίστηκε μετά τον Πανιώνιο. Ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας και με αυτήν πήρε πρωτάθλημα. Καλησπέρα στο φίλο τον Κώστα από την Καρδίτσα, στον Μιχάλη από τη Σέρα, στον Μιχάλη τον Δραγούλη γράφει και το επώνυμό του, στον φίλο μας τον Νικηφόρο τον Κλειδαρά από τους Ζωγράφους, στον Αστέριο τον 081 που έχει και κωδικό ως πράκτορας αθλητικός ποδοσφαιρικός. Τα φιλιά μας στην αγάπη μας, στο Βικέντιο τον Αραβαντινό από το Λιξούρι, στον Ηλία τον Ζιαβλάκη, στον Δημητράκη τον Ρουσάκη από το Ρέθυμνο, στον Γιώργο τον Μπακιανό, στον Γιώργο τον Αποστόλου, στον Νίκο τον Βασιλιάδη, στον φίλο μας τον Μάνο από την Καλυθέα, στον Κώστα από τα Πετράλωνα. Μου προκαλεί εντύπωση, τι λες Ολυμπία, ότι έχουμε πάρα πολλά μηνύματα για τον Πάντιτς, αλλά ένα μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη δεν ήρθε. Που στη Νέα Σμύρνη το ξέρουν όλοι τον Μιλένκο Πάντιτς. Ατλέτικο Μαδρίτης είναι η ομάδα στην οποία βρέθηκε ο Σέρβος μετά τον Πανιώνιο, κατάφερε να πάρει πρωτάθλημα στην Ισπανία και ακολούθως επανήλθε στη χώρα μας ξανά στον Πανιώνιο, αλλά πλέον ήταν άλλος Πάντιτς. Δεν είχε το επίπεδο που διέθετε στην πρώτη θητεία του στον Πανιώνιο. Θα γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω. Αυτό το κάνω περισσότερο για να το μάθουν ως πληροφορία οι νεότεροι ακροατές, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικία είμαι βέβαιος ότι το ξέρουν. Θα αναζητήσουμε τον πρώτο προπονητή που έγραψε ιστορία, καθώς είναι ο άνθρωπος που κάθισε στον πάγκο και των τριών ισχυρών των Αθηνών και του Πειραιός. Ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε στον Ολυμπιακό και μετά στην ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος προπονητής ο οποίος κατάφερε να συνεργαστεί και με τις τρεις ομάδες. Όχι όμως με πολύ μεγάλη επιτυχία. Για να προλάβω τις απαντήσεις σας, θα πω ότι επειδή ξέρω ότι οι περισσότεροι θα θυμηθείτε τον δεύτερο που το έκανε αυτό, δεν είναι Πολωνός. Και το λέω αυτό ως βοηθητικό στοιχείο για να μην βιαστείτε. Γράφουμε σπόρα, αφήνουμε κενό, γράφουμε όνομα τεπώνυμο, την απάντησή μας και αποστολή του μηνύματος στο 54160, η επικοινωνία και μέσω Messenger και μέσω Viber, και είμαστε εδώ με ένα σούπερ δώρο, όπως είπα και νωρίτερα, με ένα άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα του 2025, τη διοργάνωση που διεκδικούν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο Ράλης Μπούρης, που είναι υπεύθυνος παραγωγής της Πίγασος ΑΕ, που έχει τα δικαιώματα της Πανίνη στην Ελλάδα, μας εξασφάλισε αυτό το άλμπουμ. Είμαι υπερήφανος για την ομάδα μας, για την παρέα των ακροατών, γιατί παρότι αυτή η ερώτηση δεν είναι και εύκολη, να βρούμε τον πρώτο προπονητή που κατάφερε να συνεργαστεί με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, βλέπω ότι η γνώση σας είναι πολύ μεγάλη και η μνήμη των μεγαλύτερων είναι πολύ μεγάλη, και είναι εδώ οι πρώτες σωστές απαντήσεις από το φίλο μας τον Κώστα από τα Πετράλωνα, από την παρέα που μας ακούει από το Εγάλεο, από τον Βικέντιο τον Αραβατινό. Σωστή απάντηση και από τον φίλο μας τον Κώστα από την Αργυρούπολη, και από το Γιάννη από το Ελληνικό, που βρίσκει και αυτό σωστή απάντηση και μάλιστα μας δίνει και στοιχεία για τον συγκεκριμένο προπονητή, αλλά δεν θα τα αναφέρω, θα το κάνω σε λίγο. Αν δω ότι σας δυσκολεύει η ερώτηση, θα δώσω βοηθητικά στοιχεία. Όντως πρόκειται για προπονητή που πριν έρθει στη χώρα μας ήταν ομοσπονδιακός τεχνικός σε εθνική ομάδα της Κεντρικής Ευρώπης με παρουσία σε τελική φάση Μουντιάλ. Δέσποινα Φίλιου, Θανάσης Καπάλας, Γιώργος Τζαβέλας, ο φίλος μας ο Σταύρος ο 13, είναι οι πρώτοι φίλοι μας που απαντούν σωστά. Ο Γιώργος ο Μπαγιανός ρωτάει αν ήταν Σέρβος ο προπονητής που ψάχνουμε, και όμως δεν είναι Σέρβος, και πάμε τώρα στο βοηθητικό στοιχείο, είναι Αυστριακός. Είχα προγραμματίσει να βάλουμε στην παρέα μας σήμερα τον Ράλι Μπούρη να μας μιλήσει για αυτή την έκδοση της Πανίνη με το άλμπουμ της Ευρωλίγκας, όμως δεν ήταν εύκολο να επικοινωνήσουμε ειδικά αυτή την ώρα. Μου στέλνει μήνυμα όμως και με ενημερώνει ότι η Πανίνη κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη την Ευρωλίγκα σε αυτοκόλλητα. Είναι μια έκδοση σταθμός, διότι συνέπεσε με την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Παναθηναϊκό, αλλά και με την εξαιρετική πορεία που έχουν φέτος ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και όπως μου λέει σε δεύτερο μήνυμα, θα ακολουθήσει η έκδοση των καρτών Αδρεναλίν για την Ευρωλίγκα, και εννοείται ότι εκτός από τον μπάσκετ η Πανίνη θα εμφανίσει και τις σπουδαίες συλλογές της, τις ποδοσφαιρικές, για την Super League 24-25. Έχει κυκλοφορήσει ήδη το άλμπουμ με τα αυτοκόλλητα και μόλις κυκλοφόρησαν και οι κάρτες Αδρεναλίν για το πρωτάθλημα της Super League. Τα άλμπουμ και οι κάρτες Πανίνη είναι η αγαπημένη μας παιδική συνήθεια, και όχι μόνο παιδική συνήθεια, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι συλλέκτης, αυτό είναι κάτι που δεν ξεπερνιέται με το πέρασμα των χρόνων. Ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε τον προπονητή που έγραψε ιστορία ως ο πρώτος που κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Ακολούθησε ο Γιάτσεκ Μόχ, αλλά αυτός δεν είναι ο πρώτος. Ψάχνουμε έναν προπονητή από την Αυστρία, ο οποίος ήρθε στη χώρα μας παίρνοντας από τον καπετάνιο, τον τότε πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Μαρτινογιάννη, ένα τεράστιο συμβόλαιο. Έπαιρνε τα τριπλάσια χρήματα από αυτά που λάμβανε τότε ο προπονητής του Ολυμπιακού, που ήταν και πρωταθλητής της σεζόν το 1981. Ακολούθως βρέθηκε στον Ολυμπιακό και μετά πήγε στην ΑΕΚ. Πριν τον Παναθηναϊκό είχε συνεργαστεί με μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Το 1978 ήταν ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Αυστριακών στην τελική φάση του Μουντιάλ που έγινε στην Αργεντινή. Πάρε το ποτάμι, γιατί βλέπω ότι σας έχει δυσκολέψει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση. Ο Μανούσος ο Ψαρός από τα Χανιά, από τα αγαπημένα μου Χανιά, ο σύντεκνος ο Μανούσος είναι στην παρέα μας. Αστόχησε στην πρώτη απάντησή του, αλλά θα τα καταφέρει στην επόμενη, Μανούσο. Ο Τάις Λίμπρεξ όντως είχε και αυτός ένα σημαντικό πέρασμα από το ελληνικό ποδόσφαιρο ως προπονητής του ΠΑΟΚ και του Ολυμπιακού. Ο Χέλμουτ Σανέκοβιτς είναι ο προπονητής που αναζητήσαμε. Είναι ο Αυστριακός που κατάφερε να γράψει ιστορία, καθώς έγινε προπονητής αρχικά στο Παναθηναϊκό, μετά στον Ολυμπιακό και μετά στην ΑΕΚ. Σωστή απάντηση από τον Γιώργο τον Μπακιανό, από τον Δημήτρη τον Ευαγγέλη. Νίκος Βασιλιάδης, ο Βικέντιος από το Λιξούρι, ο φίλος μας ο Σπύρος ο 456. Ο Δημήτρης ο Κομνηνός που γράφει και μια πολύ ωραία ιστορία για τον Χέλμουτ Σανέκοβιτς, που είχε μεγάλο όνομα ποδοσφαιρικό, αλλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν κατάφερε να κάνει τη διαφορά. Και ενώ ενημερώνομαι από την Ολυμπία ότι περίπου σε 3 λεπτά πρέπει να διακόψουμε για να πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, θα πάμε στον Τάκη Καραγκιοζόπουλο, που οι φίλοι της ΑΕΚ τον λατρεύουν και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος που τον λατρεύουν, και θα αναζητήσουμε την ομάδα στην οποία έπαιξε ποδόσφαιρο μετά την ΑΕΚ. Θα είχε ενδιαφέρον βέβαια να ρωτήσουμε για ποιο λόγο λατρεύουν οι ΑΕΚτζήδες τον Τάκη Καραγκιοζόπουλο, αλλά αυτό το ξέρουν όλοι. Μικροί, μεγάλοι, το γνωρίζουν όλοι, ότι εκείνο το γκολ που έβαλε στο μεγάλο μάτς του πρωταθλήματος το 1989 στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό στάδιο είναι ο λόγος που ο Καραγκιοζόπουλος είναι από τα αγαπημένα παιδιά των ΑΕΚτζήδων, γιατί ήταν ένα γκολ πρωτάθλημα. Ήταν το γκολ με το οποίο η ΑΕΚ κατάφερε να επικρατήσει στο μάτς απέναντι στον Ολυμπιακό, που σε εκείνο τον αγώνα ήταν εξαιρετικός, είχε πολλές φάσεις, είχε δοκάρια, με κορυφαίο τον Τέταρη. Με τον γκολ του Καραγκιοζόπουλου όμως ο Ολυμπιακός ιτήθηκε και η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Νέο μήνυμα από το Ράλι Μπούρι που με ανεβάζει τη διάθεση. Η Πανίνη λέει θα είναι παρούσα στην εκπομπή με διάφορες εκπλήξεις και άλλα συμπληρωμένα άλμπουμ. Για να δούμε. Ράλι, περιμένουμε. Υπενθυμίζω, προσφέρουμε ένα άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα του 2025. Το τρόπαιο που διεκδικούν, τη διοργάνωση που διεκδικούν το τρόπαιο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Και δίνουμε και ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων. Την κλήρωση θα την κάνουμε περίπου στις 5 παρα 5. Πριν διακόψουμε για να ακούσουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, υπενθυμίζω την ερώτηση που αναζητούμε τον... την ομάδα στην οποία αγωνίστηκε ο Τάκης Καραγκιοζόπουλος μετά την ΑΕΚ. Αθηναϊκή είναι η ομάδα. Είναι σωστές οι απαντήσεις που έχουν στείλει ο Θανάσης ο Καπάλας, ο φίλος μας ο Σπύρος ο 456, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, η Δέσποινα η Φίλιου, ο Χρήστος από τα Τρίκαλα, ο Κώστας από το Εγάλεο επίσης απαντάει σωστά, δυνατό και το Λιξούρι με τον Βικέντιο τον Αραβαντινό και δυνατή όπως πάντα και η Λάρισα με τον Ηλία τον Ζιαβλάκη. Διακόπτουμε, δελτίο πολιτικών ειδήσεων, σας θέλω σε ετοιμότητα, σε 2 λεπτά είμαστε ξανά εδώ. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο από την Κατερίνη για το υπέροχο μήνυμα που μου έχει στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις κάτι Γιώργο, δεν θα διαβάσω το μήνυμα γιατί είναι ξεκάθαρα προσωπικό. Να ξέρεις όμως ότι αυτό που απολαμβάνω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πλέον στη ζωή μου είναι αυτή η επικοινωνία, η αλληλοεκτίμηση, ο σεβασμός και η αγάπη που έχουμε μεταξύ μας. Αυτό είναι κάτι που για μένα είναι ανώτερο από οτιδήποτε άλλο πλέον. Μετά από 35 χρόνια στα μικρόφωνα πια, αυτό το απολαμβάνω. Ο Γιώργος ο Μπαγιανός νωρίτερα στο ερώτημα για τον Σανέκοβιτς μου έγραψε στο μήνυμά του ότι είναι ψάχνουμε Σέρβο. Του είπα ότι δεν είναι Σέρβος. Ακούστε όμως γιατί μπερδεύτηκε ο φίλος μας ο Γιώργος και το εξηγεί στα επόμενα μηνύματά του. Νόμιζα ότι ήταν Σέρβος λέει γιατί το επίθετο του είναι σερβικό Σενέκοβιτς και έχεις απόλυτο δίκιο. Μπορεί να είχε ρίζα ο Χέλμουτ Σενέκοβιτς από την πρώην Ενωμένη Ιουγκοσλαβία. Υπενθυμίζω ότι σήμερα δίνουμε στους φίλους ακροατές ένα άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα του 2025. Προσφορά της Πίγασος ΑΕ που είναι η εκπρόσωπος της Πανίνης στην Ελλάδα και προσφέρουμε και ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων. Γράφουμε σπορ, αφήνουμε κενό, γράφουμε όνομα τεπώνυμο, την απάντηση στην ερώτηση που βάζουμε και στέλνουμε το μήνυμά μας στο 54160, επικοινωνία και μέσω Messenger και μέσω Viber. Θα έλεγα να έχουμε επικοινωνία και με mail, αλλά ας μην το κάνουμε γιατί δεν θα προλαβαίνω. Είναι αδύνατο να τα βλέπω όλα, οπότε κάποιους θα δικήσω. Ένας από τους καλύτερους τερματοφύλακες της σύγχρονης περίοδου του ελληνικού ποδοσφαίρου θα είναι ο τερματοφύλακας που θα αναζητήσουμε τώρα. Είναι αυτός ο οποίος έχει πάρει τις περισσότερες φορές από οποιονδήποτε άλλο το βραβείο του καλύτερου τερματοφύλακα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι τα γνωστά βραβεία που καθιέρωσε ο ΨΑΠ. Το συγκεκριμένο βραβείο καθιερώθηκε το 1997, οπότε σκεφτείτε ποιος ήταν ο goalkeeper που από το 97 και μετά ήταν ο καλύτερος των ελληνικών γηπέδων για να βρούμε και τη σωστή απάντηση. Έχει πάρει 8 βραβεία ο συγκεκριμένος που ψάχνουμε. Το πρώτο το πήρε το 2000 και το 8ο το 2009, ουσιαστικά δηλαδή αυτή τη δεκαετία ήταν με διαφορά ο καλύτερος Έλληνας goalkeeper. Πιο εύκολο δεν γίνεται. Ο Δήμος Κανιακός είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά. Δήμο μου, όμως, λυπάμαι, αλλά δεν έχεις δικαίωμα συμμετοχής στο quiz, γιατί είσαι μέλος της ομάδας μας στη δημοσιογραφική υποστήριξη μαζί με τον Άγγελο Δέτση. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι πάντα μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Ο Γιώργος Μπακιανός είναι ο πρώτος που απαντάει σωστά. Ο Ηλίας Γιαβλάκης πρέπει να κάνει και δεύτερη προσπάθεια, γιατί βρήκε έναν τερματοφύλακα που ήταν όμως, Ηλία, ο κορυφαίος της δεκαετίας του 90, τότε που τα βραβεία τα συγκεκριμένα δεν υπήρχαν. Δεν θα δώσω πολύ χρόνο σε αυτή την ερώτηση, και αυτό γιατί θεωρώ ότι είναι η πιο εύκολη ερώτηση που έχουμε βάλει από την ημέρα που ξεκινήσαμε το αθλητικό quiz. Ο Άρης από την Κόρινθο είναι ο αγαπημένος μου. Μου γράφει Σύφη, λέει, είσαι απαράδεκτος, άσχετος, ξερόλας, χάλια φωνή, ζαλάδας, αντιπαθής, παρετήσου, τα φιλιά μου. Και εννοείται ότι το γράφει με χιούμορ, γιατί ξέρω ότι ο Άρης με αγαπάει. Είναι από τους πιο παλιούς ακροατές που έχουμε στο μικρόφωνο, στα γήπεδα αρχικά και στο quiz πλέον. Είναι πάνω από 30 χρόνια μαζί μας ο Άρης. Την καλησπέρα μας στον φίλο τον Σπύρο τον 456, στον φίλο μας τον Γιώργο από την Καλλιθέα. Ήμουν, λέει, μεταξύ Σαργκάνη και Νικοπολίδη, γκούγκλαρα και το βρήκα, λέει ο 456, μα ο Σαργκάνης, φίλε μου, ο αείμνηστος Νικόλας, ολοκλήρωσε την καριέρα του πολύ πριν το 1997, οπότε δεν θα μπορούσε να είναι ο Σαργκάνης ο τερματοφύλακας που έχει πάρει 8 βραβεία κορυφαίου τερματοφύλακα τη σεζόν, γιατί τα βραβεία, όπως είπα και νωρίτερα, καθιερώθηκαν από τον ΨΑΠ το 1997. Οπότε είναι πανεύκολο. Αυτός που ψάχνουμε είναι ο τερματοφύλακας που από εκείνη τη χρονιά και μετά ήταν ο καλύτερος και με διαφορά από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, και μάλιστα ήταν και το μόνιμο στέλεχος, ο βασικός τερματοφύλακας στην εθνική ομάδα. Δημήτρης Κομνηνός, ο φίλος μας ο 415, ο Γιώργος ο Τζαβέλας, η Δέσποινα η Φίλη, ο Θανάσης ο Καπάλας, ο φίλος μας ο Άρης από την Κόρινθο, ο Ηλίας ο Ζιαβλάκης, ο Γιώργος ο Διαμαντής από την πανέμορφη Κέρκυρα, ο Μανούσος ο Ψαρός, η Αθανασία η Κοζομπόλη, ο Γιώργος ο Αποστόλου, ο Γιώργος ο Μπακιανός, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, η Αθανασία που επισημαίνει και κάνει μια ειδική αναφορά και για τον Τάκη Οικονομόπουλο. Για τον αγαπημένο μου Τάκη τα λόγια είναι περιτά. Η απώλειά του είναι τεράστια. Είναι ένας άνθρωπος που, ανεξάρτητα από τι τερματοφύλακας ήταν, που για μένα είναι ο πρώτος των πρώτων, ο καλύτερος όλων των εποχών. Όλων των εποχών, υπερβολικό είναι αυτό. Δεν έχω αναλυτική ενημέρωση, δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη και εικόνα για τον Μανταλόζη, τον Πεντζαρόπουλο, τον Σκλαβούνο, τον Γιάμαλη, που ήταν το Γραμματικόπουλο, που ήταν προπολεμική και στην πρώτη μεταπολεμική περίοδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά από τους τερματοφύλακες που έπαιξαν στο ελληνικό πρωτάθλημα από το 1965-70 και μετά, πιστεύω ότι στην πρώτη διάδα είναι ο Τάκης Οικονομόπουλος και ο Νίκος Σαργκάνης. Και δεν αδικό ούτε τον Παναγιώτη Κελεσίδη, που ήταν μεγάλο επίπεδο, ούτε τον Χριστίδη, ούτε τον Κωνσταντίνο, ούτε τον Νικοπολίδη, που είναι ο τερματοφύλακας που ψάχνουμε. Είναι ο τερματοφύλακας που πήρε 8 βραβεία κορυφαίου της σεζόν από το 2000 μέχρι και το 2009. Σπουδαίος γκολκίπερ ο Αντώνης Νικοπολίδης, και δικαιώθηκε γιατί έκανε περίπου μία δεκαετία υπομονή. Ήταν αναπληρωματικός του Βάντσικ, πήρε καλά στοιχεία, έμαθε πολλά πράγματα από τον κορυφαίο τερματοφύλακα της δεκαετίας του 90, εξελίχθηκε και έγινε αυτός που έγινε και πήρε τους τίτλους που πήρε δικαιότατα, γιατί το άξιζε. Ποιος είναι όμως τώρα ο ξένος ποδοσφαιριστής που έχει πάρει τα περισσότερα βραβεία του καλύτερου ξένου στο ελληνικό πρωτάθλημα? Εδώ οι υποψήφοι είναι πάρα πολλοί. Καταρχάς να πω ότι το βραβείο καθιερώθηκε το 1992. Ήταν η χρονιά που ξεκίνησαν ουσιαστικά οι βραβεύσεις από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών. Εκείνη τη χρονιά ήταν ο καλύτερος ξένος που έπαιζε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ο Τόνι Σαβεύσκι. Εμείς όμως δεν ψάχνουμε τον Τόνι Σαβεύσκι. Αναζητούμε τον έναν άλλον σπουδαίο ξένο ποδοσφαιριστή που έπαιξε επί σειρά ετών στη χώρα μας και κατάφερε μέχρι το τέλος της καριέρας του να πάρει 5 βραβεία κορυφαίου ξένου παίκτη του ελληνικού πρωταθλήματος. Το ήξερα ότι θα μπερδευτείτε, γιατί ξέρω ότι οι ερυθρόλευκοι θα απαντήσουν για κάποιον Σέρβο που έγραψε ιστορία, οι πράσινοι θα απαντήσουν για έναν μεγάλο Πολωνό, οι αεκτζίδες θα επιλέξουν τον Σαβεύσκι, που όμως δεν είναι η σωστή απάντηση και γι' αυτό το αναφέρω. Δεν θέλω να δώσω και βοηθητικά στοιχεία εδώ, γιατί άμα πω τώρα λεπτομέρειες για την καριέρα του, καταλαβαίνω ότι θα απαντηθεί πάρα πολύ εύκολα αυτή η ερώτηση. Ο Γιώργος ο Διαμαντής από την Κέρκυρα είναι στην παρέα μας. Ο πρώτος που δίνει σωστή απάντηση είναι ο Λιάκος από τη Λάρισα, ο Ηλίας ο Διαυλάκης. Σε αυτό έλειπε, αφού είναι το παιδικό σου ίνδαλμα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ο Γιώργος ο Μπακιανός επίσης είναι στην παρέα μας, αλλά παρότι είναι κοντά στο σωστό, δεν βρήκε τη σωστή απάντηση. Την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Βικέντιο από το Λιξούρι, στον φίλο τον Χρήστο από τα Τρίκαλα, στην παρέα που μας ακούει από το Εγάλεο, τον Ανδρέα τον Κωστάκη, τον Θανάση τον Καπάλα, τον Γιώργο τον Τζαβέλα, τον Δημήτρη τον Κομνηνό από τη Χαλκίδα, που λέει αυτός ή αυτός. Ναι, ένας από τους δύο θα είναι. 5 έχει πάρει ο ένας, 4 ο άλλος. 5 βραβεία ο ένας, 4 ο άλλος. Ο φίλος ο Σπύρος γράφει μήνυμα και αναρωτιέται, λέει, ο Πολωνός ή ο Σέρβος. Επιλέγω, λέει, τον Πολωνό. Θα δώσω βοηθητικό στοιχείο τελευταίο και θα κλείσω αυτή την ερώτηση σε 30 δευτερόλεπτα, γιατί δεν θα χρειαστεί παραπάνω χρόνος. Είναι μεγάλος σκόρερ, ο μεγαλύτερος σκόρερ μετά τον Θωμά Μαύρο. Σε συντελεστή, σε μέσο όρο γκολ, έχει μεγαλύτερο μέσο όρο γκολ ανά αγώνα από τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών, τον Θωμά Μαύρο, γιατί έχει παίξει σε λιγότερα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος. Αναδείχθηκε κορυφαίος ξένος 5 φορές στο ελληνικό πρωτάθλημα, 1993, 1994, 1995, 1997 και 1998. Είπα 30 δευτερόλεπτα θα αφήσω, 29 άφησα, Κριστό Βαζέχα για να το κλείσουμε, η Δέσποινα Εφίλιου, η Κατερίνα από το Περιστέρι, η παρέα από το Εγάλεο διορθώνει την αρχική απάντησή της και βρίσκει την σωστή, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Διαμαντής από την Κέρκυρα, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ενώ αρχικά είχε επιλέξει τον μεγάλο Γιωβάνη που επίσης έχει πάρει αρκετά βραβεία, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, έρχεται στην δεύτερη επιλογή και βρίσκει το σωστό, είναι ο Χριστό Βαζέχα. Κινούμαστε σε γρήγορους ρυθμούς, έχουμε ακόμη 14 λεπτά. Επενθυμίζω, προσφέρουμε σήμερα ένα άλμπουμ της Panini για την Ευρωλίγκα 2025, προσφορά της Pegasus ΑΕ, και δίνουμε και ένα DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων. Κύπελο Ελλάδος Ποδοσφαίρου θέλουμε να βρούμε την ομάδα που έπαιξε στον διπλό τελικό το 1991. Είναι μια ομάδα που πλέον δεν είναι στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου. 1991 σε διπλούς τελικούς. Δεν ψάχνουμε την ομάδα που κατέκτησε το κύπελο, ψάχνουμε την ομάδα που ήταν φιναλίστ στους διπλούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Και έγραψε ιστορία, παρότι δεν πήρε το κύπελο, κατάφερε να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Εκείνη τη χρονιά ο Παναθηναϊκός έκανε ντάμπλο, οπότε ο φιναλίστ πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο και έδωσε και δύο αξέχαστα μάτσα στην Ευρώπη με αντίπαλο την φημισμένη, τη μεγάλη Manchester United, που μπορεί φέτος να ταλαιπωρείται και να είναι βυθισμένη στη μετριότητα, αλλά εμείς οι αυθεντικοί οπαδοί της Liverpool σεβόμαστε αυτή την πολύ μεγάλη ομάδα και αναγνωρίζουμε την τεράστια αξία της. Να πω συμπληρωματικά ότι ο φίλος που θα πάρει σήμερα το άλμπουμ της Panini για την Ευρωλίγκα του 2025 θα πάρει και ένα αυτόγραφο από τον Χρήστο Γιαννόπουλο, τον αγαπημένο μας τεχνικό, που τον είδα να περιφέρεται έξω από το στούντιο. Πού έχεις χαθεί εσύ? Μας έχεις λείψει. Παναγιώτης Αραγιαννίδης, Θανάσης Καπάλας, η Δέσποινα Εφήλιου που είναι άχαστη, εντυπωσιακό ποσοστό ευστοχίας και σήμερα για τη Δέσποινα. Ο Γιώργος ο Τζαβέλας δίνει σωστή απάντηση. Ο Γιώργος ο Καπουράνης πράγματι έπαιζε σε αυτή την ομάδα, όπως να απαντήσω σε αυτό που με ρωτάει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Θήβα. Πολύ σωστός και ο Γιώργος ο Μπαγιανός που με έχει εντυπωσιάσει με τις γνώσεις και τη μνήμη του. Έπαιξε και ο Φάντομ σε αυτή την ομάδα και μάλιστα στους αγώνες με τη Manchester United ήταν εντυπωσιακός. Ο Γιώργος ο Διαμαντής από την Κέρκυρα, ο φίλος μας ο Φάνης ο Ρουμανός, ο Γιώργος ο Αποστόλου, ο Βικέντιος ο Αραβαντινός, ο Ηλίας ο Ζιαβλάκης που δίνει και πολλές λεπτομέρειες για την ομάδα που ψάχνουμε. Ο φίλος μας ο Κώστας από το Εγάλεο μας λέει και το ψευδώνυμο της ομάδας, ο παρατσούκλι της, είναι η Λόρδη πράγματι. Δημήτρης Κομνός από τη Χαλκίδα, Τζάλα Κώστας, έχεις απόλυτο δίκιο Δημήτρη, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής μας παραπέμπει σε αυτή την ομάδα. Ο φίλος μας ο Νίκος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα δίνει σωστή απάντηση και ο Γιώργος ο Τζαβέλας και ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης και ο Σπύρος ο 456, ο Μπάμπης από την Κυπούπολη που μας ενημερώνει επιβεβαιώντας αυτό που είπα νωρίτερα ότι πλέον δεν είναι στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου η ομάδα του Αθηναϊκού, για να δώσουμε και την απάντηση, ότι πλέον λέει ο Αθηναϊκός υποβιβάζεται μαζί με την Κυπούπολη σε ποια κατηγορία των Αθηνών δεν φαίνεται τι μου γράφει ακριβώς ο Μπάμπης. Υποβιβάζεται και η Κυπούπολη. Μη με στεναχωρείς, είναι η γειτονιά μου. Αυτό που με απογοητεύει τις Κυριακές που πρέπει να είμαι νωρίς εδώ στο στούντιο, είναι ότι έχω χάσει την δυνατότητα να βλέπω τοπικό ποδόσφαιρο, να βλέπω ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είναι η αγαπημένη μου συνήθεια αυτή από τα παιδικά μου χρόνια. Πήγαινα σε αρκετά αθηναϊκά γήπεδα, τότε που όμως τα μάτς διεξάγονταν νωρίτερα από τους αγώνες της πρώτης εθνικής. Δηλαδή ήξερα ότι στις 11.30-12 το πρωί το μεσημέρι θα μπορούσα να κάνω επιλογή ενός αγώνα, να δω το μάτς και μετά να πάω ή στο γήπεδο που είχα μετάδοση ή να έρθω εδώ να βρω τον Κώστα Μότς και τον Ηρακλή Κοτζιά να ξεκινήσουμε το μικρόφωνο στα γήπεδα. Δυστυχώς πλέον αυτή τη δυνατότητα δεν την έχω, γιατί τα περισσότερα μάτς διεξάγονται μετά τις 2.30. Για να δούμε τώρα τι θα καταφέρουμε στην επόμενη ερώτηση. Έχουμε ακόμα 9 λεπτά στη διάθεσή μας. Αν κινηθούμε γρήγορα, πιστεύω θα προλάβουμε να βάλουμε 2-3 ερωτήσεις ακόμη. Θα βρούμε, είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε, και θεωρώ ότι είναι και εύκολο, ειδικά για τους μικρότερους σε ηλικία, είναι πάρα πολύ εύκολο, τον ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει τα περισσότερα πρωταθλήματα στην χώρα μας και μάλιστα τα έχει πάρει όλα με μία ομάδα. Έχει πάρει 12 πρωταθλήματα, ο δεύτερος στη λίστα έχει πάρει 11, είναι ο Αντώνης ο Νικοπολίδης. Έχει κατακτήσει ο Νικοπολίδης 5 πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό, στα 4 όμως ήταν αναπληρωματικός του Βάντζικ, και έχει πάρει και 6 με τον Ολυμπιακό. Εμείς όμως ψάχνουμε έναν ποδοσφαιριστή που έχει ένα πρωτάθλημα παραπάνω από τον Αντώνη Νικοπολίδη. Για το φίλο που αναρωτιέται με 2-3 μηνύματα που μου έχει στείλει στο Messenger αν είναι ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, αυτό είναι αυτονόητο. Η ομάδα που έχει πάρει τα περισσότερα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια ειδικά, είναι λογικό ότι θα έχει και τον πρώτο εκπρόσωπο στην συγκεκριμένη λίστα. Πολλούς τίτλους Παναγιώτης Σαριανίδη έχει και ο Μίμης Δωμάζος, αλλά δεν έχει 12. Με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Την καλησπέρα μου στον φίλο τον Τάσο από την Τρίπολη. Στο Viber λέει, δεν τα διαβάζεις, Τάσο μου, ό,τι προλαβαίνω, δεν είναι και εύκολο, πίστεψέ με. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο δυνατό. Η απάντηση που δίνεις είναι η σωστή πάντως. Σωστός και ο Βικέντιος ο Αραβαντινός. Ο Γιώργος Αποστόλου, η Αθανασία Κοζομπόλη, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Μπακιανός, που έχω την εντύπωση ότι μέχρι τώρα είναι άχαστος. Έχει μόνο σωστές απαντήσεις στο σημερινό quiz. Και μας υπενθυμίζει ότι στον αγώνα που είχαμε σήμερα για την Τρίτη Εθνική, Ζάκυνθος Πιερικός 0-1 τελικό αποτέλεσμα, να τα αναφέρουμε κι εμείς. Η Δέσποινα Ιφίλιου, ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης που γράφει Σαραβάκος αλλά δεν είναι ο Σαραβάκος, ο Νίκος Ολυμπιακός από την Κέρκυρα, ο Δημήτρης ο Κομνηνός, ο Θανάσης ο Καπάλας, ο Γιώργος ο Τσαγκαρίδης, ο Νίκος ο Πάμισος που λέει Αλεξανδρής αλλά δεν είναι ο Αλεξανδρής, υπήρξε όμως ο Αλεξανδρής συμπαίκτης του ποδοσφαιριστή που ψάχνουμε, του ποδοσφαιριστή που έχει κατακτήσει 12 πρωταθλήματα Ελλάδος. Λοιπόν, επειδή θέλω να βάλω ακόμη μια ερώτηση για να κλείσουμε, το παίρνει το ποτάμι, Πρέδρακ Τζόρτζεβιτς, δεν το βρήκατε πάρα πολύ όμως, πίστευα ότι ήταν ένα πολύ εύκολο ερώτημα, ειδικά για τους νεότερους σε ηλικία. Υπενθυμίζω ότι σε 3-4 λεπτά, σε 3 λεπτά απαραίτητος πρέπει να κάνουμε την κλήρωση για να δώσουμε το άλμπουμ της Πανίνη για την Ευρωλίγκα και το DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων. Την προηγούμενη Δευτέρα σας ζήτησα να μου πείτε ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας από την Διεθνή Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής του Ποδοσφαίρου, και βρήκαμε ότι είναι ο Μίμης Παπαϊωάννου. Έγινε όμως και μία ψηφοφορία από την ΕΠΟ το 2004 προκειμένου να αναδειχθεί ο κορυφαίος Έλληνας ποδοσφαιριστής την περίοδο 1954-2003. Να θυμηθούμε ποιος επικράτησε σε αυτή την ψηφοφορία. Έπαιρνε την μπάλα και χόρευε μαζί της στον αγωνιστικό χώρο. Είναι αυτό που λέμε, την έκρυβε την μπάλα. Ήταν ένας χορευτής των γηπέδων. Δεν θα πω τίποτε παραπάνω. Βρείτε το γρήγορα για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και να κάνουμε κληρώσεις. A thousand lies have made me colder, and I don't think I can look at this the same. Η μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου είναι αυτός ο ποδοσφαιριστής. Θανάσης Καπάλας, Δημήτρης Κομνηνός, Γιώργος Σαγκαρίδης, Δήμος Κανιακός, εννοείται ότι θα το βρίσκες, Άγγελος Δέτσης, σας καλωσορίζω, ξέρετε γιατί είστε εδώ, για να κάνουμε την κλήρωση. Δεν ακυρώνω τον Βαγγέλη Ζορμπάλα, επειδή δεν τον βλέπω έξω από το στούντιο. Έχω την εντύπωση, η πρεμιέρα σας είναι.
Ναι.
Πρώτη
ναι,
φορά
ναι.
Μέσα.
Όντως, ναι, πρώτη φορά.
Και καλύτερη.
Πρώτη, αλλά όχι και τελευταία. Σας το υπόσχομαι αυτό. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Σπύρος, ο Ηλίας ο Γκισλής από τη Ρόδο, ο Κώστας από την Καρδίτσα, ο Χρήστος από τα Τρίκαλα. Βλέπετε τι αγώνα κάνω για να τα βλέπω όλα τα μηνύματα. Ανοίγουμε και το Viber. Ο Σάκης ο Μαϊντάνης που μπαίνει στην παρέα μας έστω και καθυστερημένα, τώρα που κλείνουμε την εκπομπή ήρθε στην παρέα μας, Σάκη. Ο Βικέντιος ο Ραβαντινός, η Αθανασία η Κοζομπόλη, ο Τάσος ο Καργαλιώνης, είναι ο μεγάλος Βασίλης Χατζηπαναγής, ο ποδοσφαιριστής που στο δημοψήφισμα του 2004 αναδείχθηκε κορυφαίος Έλληνας. Ήταν δημοψήφισμα που έγινε από την ΕΠΟ. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κλήρωση.
Ναι, ναι. Έτοιμοι.
Ο Δήμος Κανιακός θα μας βοηθήσει να δώσουμε το άλμπουμ της Πανίνη, αυτό το σούπερ δώρο που μας πρόσφερε σήμερα η Πανίνη, άλμπουμ για την Ευρωλίγκα. Ξεκινήσαμε στις 4 και 11 πρώτα λεπτά και κλείνουμε στις 5 παρα 2. Mm-hmm. Μια ώρα αποστολής μηνύματος.
Να πω ένα νούμερο.
Μια ώρα.
Ωραία. 16 και 17.
16 και 17, βάλε και δευτερόλεπτα.
Και 51.
Και 51, πολύ ωραία. Και θα ζητήσουμε τώρα τη βοήθεια από τον Άγγελο. Ναι, Άγγελος ναι. Δέτσα, από πού είσαι?
Από την Άξο.
Από την Άξο, τυχαία. Ρε.
Μαγευτική Άξο.
Ξέρεις ότι τα δύο νησιά συνδέονται, ότι η Άξος θεωρείται η μικρή Κρήτη των Κυκλάδων.
Αλήθεια.
Γιατί έχει πολλούς Κρήτες,
ναι, όντως,
που έφυγαν από το νησί και βρέθηκαν στην Άξο, και υπάρχει και χωριό που είναι γεμάτο κριτικούς. Η Απείρανθος.
Η Απείρανθος, ναι, ναι.
Λοιπόν, DVD με τους πρωταγωνιστές των ελληνικών γηπέδων.
Ωραία.
Για πες μας, Άγγελε.
Θα πω 16 και 32.
16 και 32, βάλε και δευτερόλεπτα.
Και 47.
Βάζουμε και δευτερόλεπτα γιατί ξέρεις, είναι χρήσιμο και αυτό.
Σωστά.
Γιατί 16 και 32, για του λόγου του αληθές, θα σου πω ότι έχουν έρθει πάνω από 20 μηνύματα.
Οπότε
να κάνουμε σωστά την επιλογή, να το δούμε με τα δευτερόλεπτα.
Σωστά.
Λοιπόν, την Τετάρτη που θα είμαστε εδώ μαζί λίγο μετά τις 3, λίγο μετά τις 4, να μην μπερδευτούμε, επαναλαμβάνω, λίγο μετά τις 4, θα φροντίσω και θα έχουμε μια μεγάλη έκπληξη με ένα σούπερ καλεσμένο και θα καθιερώσουμε από εδώ και πέρα, όποτε είμαστε μαζί, σε κάθε εκπομπή καθημερινής όμως, για το Σαββατοκύριακο αυτό δεν είναι εύκολο, θα μπαίνετε στούντιο, έστω για 5 λεπτά, με δική σας θεματολογία, ελεύθερα. Θα επιλέγετε εσείς το θέμα και θα τα αναπτύσσετε.
Πολύ ευχαρίστως.
Μεγάλη μας χαρά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι το στήριγμά μας εδώ και πάρα πολύ καιρό στην κονσόλα στη ρύθμιση των ήχων. Ευχαριστούμε και τον Δήμο και τον Άγγελο και τον Νίκο Μοσχονά. Ευχαριστούμε και εσάς κυρίως που και σήμερα ήσταν εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα. Περίπου σε 20 λεπτά θα ανακοινώσουμε τα ονόματα των νικητών του σημερινού διαγωνισμού.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Thank you.
Thank you.